Hybaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, opäť vás vítame pri našom podcaste Hybaj. Ahoj Peťo.
Ahoj Maťo.
No a teda som rád, že opäť ste si zapli náš podcast a dnes to bude opäť špeciálny host, a nie z bežeckého prostredia, ale z toho cyklistického, to nám už viac povie o tom Peťo, ale chcel by som vás poprosiť, alebo chcel by som vám dať do pozornosti stránku Buy Me Coffee, kde nám s Peťom môžete kúpiť kávu a tak prispieť na náš podcast, aby sa nám rozvíjal a aby sme vedeli robiť lepší ten podcast, takže ak nás podporíte, budeme veľmi radi.
Budeme veľmi radi a nie len mňa a Maťa, ale máme tu pri sebe vždy aj nášho dvorného kameramana Jara a Jaro má veľmi rád kávu, denne vypije asi 4 kávy, takže budeme radi, ak aj jemu prispiejete. Ale k nášmu hosťovi, tak ako Maťo naznačil, vzácny hosť, slovenský reprezentant, človek, ktorý toho veľa preskákal a čo je podstatné, nie v behu, ale keďže nie sme podcast, ktorý sa špecializuje len na beh, tak tento krát to bude predovšetkým o cyklistike a ja vítam medzi nami Maťa Haringa. Ahoj Maťo.
Ahojte.
Ahoj, ja ťa vítam.
No a hneď ideme z hurta do nášho podcastu. My sme ti už hovorili pred nahrávaním, že vždy máme pripravenú takú, ja to hovorím, že fintu, Maťo používa iné slovo.
Kulehu.
Kulehu, takzvaná zahrievacia rovinka, kde hosť povie rôzne slova, ktoré ho napadnú a na to rozprávanie má priestor 20 sekúnd. Si na to pripravený?
No tak asi, hej.
Maťo nám povedal, že spal chvíľu pred natáčaním, tak uvidíme, že ako ho prebudí táto zahrievacia rovinka. Dobre, tak ťa odštartujem. Pripraviť sa, pozor, môžeš.
Cyklistika, bicykel, kolesa, reťazka, sedadlo, pes, dom, čiapka, ruksak, tenisky, tretri.
Dobre, tak 3/4 som ja asi stihol, Maťo.
Mám väčšinu, dobre.
Taká klasická otázka vždy na začiatok pri každom športovcovi je, kým sa dostaneme v podstate k tomu meritu našej debaty a k tvojim výkonom, k cyklistike a k všetkému, čo s tým súvisí, je, si športovec, si profesionálny športovec, ako si sa dostal k športu, aká bola tvoja dráha k športu, kedy to vlastne začalo u teba tak naozaj vyzerať, že budeš športovec?
No, tak asi už od dieťaťa, lebo tak musíš sa hýbať nejak, že asi to nepríde v 30-ke, že teda sedel som na gauči a teraz. Ale tak hýbal som sa, ja som začínal s tenisom, lebo rodičia zo mňa chceli mať tenistu asi, mm-hmm. alebo tak. Čo asi nebol úplne najlepší šport pre mňa a v podstate som to aj nechal asi ku koncu základnej školy a nejak som sa potom začal motať, bicyklovať sa, začalo ma to baviť. No a nejak tak vážnejšie som sa k cyklistike dostal až na strednej škole, kde som začal vlastne chodiť cyklomaratóny a potom som sa po strednej škole alebo posledný ročník na strednej som sa dostal do ŽP Šport Podbrezova vtedy.
To bol vtedy silný klub?
No, boli dva kluby na Slovensku. Bola Dukla, Trenčín a bola Podbrezova, ktoré boli teda ako profesionálne cyklistické kluby v tej dobe.
No a keď si vravel k tomu tenisu, to ma zaujíma, že vôbec ťa to nebavilo, alebo prečo si s tým skončil?
Bavilo ma to, lebo tak bola to nejaká náplň, ale v podstate keď som sa tak začal nejak viac sám seba uvedomovať, tak som sa v tom až tak nevidel. Bola tam nejaká láska k športu alebo čo, ale nejak ma bavilo viacej ísť na ten tenisový tréning na bicykli.
To si odpočítaval, kedy už skončí tréning, aby si mohol ísť domov na bicykli.
Domov na bicykli a tak, takže tak nejak
Takže potom si chodil na tréning takú obkľukou hodinou.
Hej, no.
Ale dobre, si povedal, že nebavil ťa tenis a potom, že si už prešiel do Podbrezovej, medzi tým si začal chodiť na preteky, nebol si teda nikde organizovaný v žiadnom klube, len ako nadšenec si jazdil a predpokladám, že si začal asi s horskou cyklistikou.
Organizovaní sme aj boli, lebo vlastne v tej dobe sa založil vo Zvolene outdoor klub Zvolen. Mhm. Tam bol vlastne predseda, myslím, Miro Uhlík. Jazdil som tam s Viktorom Uhlíkom, potom Milan Tolt, ten už nebicykluje, a ešte vlastne aj Jožo Palčák, s ktorým vlastne sme dosť výraznú časť tej mojej kariéry aj spolu fungovali. A boli kolegovia vlastne.
No ale zameriavali ste sa, tak ako som povedal, na Horsku.
Zameriavali sme sa na Horsku, no, jasné. To začínalo takými cyklotúrami v podstate a potom sme začali skúšať nejaké tie maratóny, kde sa nám tiež nejak darilo a v podstate to tak same sa vykryštalizovalo, že toto bude asi cesta a pokračovalo to. No.
Čiže prišli prvé výsledky, už v tom takom tom amatérskom ponímaní, ako si ťa všimli alebo ako došlo k tomu, že si potom pokračoval do Podbrezovej?
To je ťažká otázka.
Lebo nepredpokladám, že si tu jazdil niekde po jednotlivých podujatiach a zrazu zavolal niekto z Podbrezovej.
Jazdili sme aj tu po okolitých podujatiach, jazdili sme aj Slovenský pohár, v cross country sme nejaké išli preteky, kde vlastne sme tiež mali nejaké výsledky, chodili sme na Bystrickú ligu a možno aj tam si nás niekto všimol, vravím aj s Jožom Palčakom. Vtedy bol tréner Robo Glajza. Čiže vlastne s ním potom ďalej som začal.
No dobré, a keď si teda už prišiel do tej Podbrezovej, tak to bol, aký to bol pre teba pocit, že niečo také ako keby už profesionálne a niečo organizované?
Bolo to také v podstate splnenie nejakého sna, alebo nejaká taká idylická cesta, že v podstate od toho, ako som začal, tak stále sa ti darilo a stále si išiel kvázi nejak vyššie a to človeka asi vždy tak baví.
A v Podbrezovej tam sa jazdila ale cesta, či aj?
Tam sa jazdila cesta aj vlastne potom sme väčšinu toho jazdili cestu plus cyklokros sa kombinoval cez zimu, cez to zimné obdobie. No a ja som vlastne celý ten život jazdil aj horáky, hej, že sa to prekladalo, že vždy som to nejak sa snažil alebo vedel nakombinovať, lebo tak tie bajky ma vždy bavili. Ako tú cestu som vždy bral tak kvázi nejak ako nejakú prípravu alebo niečo také, ale vždy ma bavili najviac horáky alebo cyklokros.
Takže tréner bol rád, keď si odskočil do lesa.
Tréner bol rád hlavne, keď som si na cyklokros odskočil, lebo tak Robo je
ano,
vlastne na cyklokros špecialista. Takže
tam asi nebol taký tlak možno na tie výsledky. Neviem ako fungovala Podbrezová, či si tam mal zmluvu, alebo stále to bol amatérsky klub?
Boli tam ľudia na zmluvu, my sme tam začínali najprv bez zmluvy, ako mladí a v podstate postupne sme sa prepracovali aj ja a Jožo Palčak. Na zmluvy, na platené miesta až do roku 2008, ešte celý rok 2008 vlastne sme tam fungovali a potom prišla vlastne kríza a ten klub padol. A tá profesionálna časť sa rozpustila a funguje to doteraz ako CTMK, Centrum talentovanej mládeže.
Takže vlastne ty, keď si z tej strednej školy vyšiel, tak rovno prvá práca bola už cyklistika, hej, tvoja?
Áno. Išiel som na vysokú školu dozvolená na jeden semester, no ale takto som jazdil a som od tej škole tam nedal a skončil som potom ako cyklista.
Tak to je možno pre niekoho taká práca snov hneď začať takýmto niečím.
No neviem, či si to stále vnímal ako zábavu, alebo či si už aj vnímal ten rozmer, že už je to práca, že už musíš ísť aj vtedy, keď sa ti nechce.
Vnímal, tak ja som už aj predtým chodil, aj keď sa mi nechcelo, ale tak to ťa väčšinou tak baví, že chceš.
Jasne, to už je vášeň.
Moc tých dní není, keď sa ti nechce, alebo tak. Tak Skôr to, no, že robíš to, čo ťa baví a ešte ti za to aj zaplatia.
Zaplatia, no? Presne tak. No, čiže Podbrezová zanikla, respektíve zanikla. No. Už nebola, nefungovala v takom rozmere ako dovtedy a tvoje kroky potom viedli, cyklistické kroky viedli do Banskej Bystrice.
No, tam som potom pôsobil dosť dlhú časť a etapu života. V podstate tam som aj ostal, lebo však Dukla sa tiež presťahovala.
Ale nešiel si hneď do Dukly?
Nie, nie, nie. My sme fungovali ako CK Banská Bystrica, uh-huh. čo bol v podstate amatérsky klub. To bolo, myslím, od roku 2009 do 2015 uh-huh. vrátane. Uh-huh. Tam v podstate bol taký hlavný organizátor toho Martin Fraňo, ktorý uh-huh. teraz aj pôsobí v Dukle ako tréner a bol to vlastne amatérsky klub, ale tak mali sme dosť kvalitný aj pretekový program, aj v podstate to fungovalo, hej, celé, že mali sme teda hlavne nejaký program preteky, mali sme takisto vždy nejakú podporu, nejaké bicykle, že uh-huh. Dosť to vždy pomáhalo, lebo vlastne som aj chodil do roboty a nestálo ťa to vlastne toľko jasne. Tých nákladov, hej, že vždy sme si vedeli s niečím pomôcť, hlavne teda s bicyklami, alebo aj s cestou na preteky a tak ďalej a tak ďalej.
Akože už keď berieme, že tá cyklistika nie je celkom lacný šport, keď ju už robíš na takéto úrovni, čiže tá podpora je dosť dôležitá. Čiže do 2015 bol CK a potom už sa išlo asi o level zase vyššie.
No potom to išlo zase do tej profesionálnej sféry, že vlastne do Dukly a tam som tento rok, keď dobre rátam, čo mi až tak nejde, tak šiestý rok myslím, 2016.
Aha, tak od 16.
A vlastne predtým, ako si išiel do tej Dukly, tak tá cyklistika tam vôbec nebola? Alebo prečo nebol ten prestup rovno do Dukly?
Bola, ale myslím si, že tak tam boli aj kvalitnejší ľudia asi aj čo sa týka hlavne tej cestnej časti a Dukla fungovala v Trenčíne. Čiže to som nejak ani neriešil pravdu povediať, že prečo som nešiel nie do Dukla. Uh-huh.
Čiže nebola Dukla Banská Bystrica, ale Dukla Trenčín a tam pôsobili.
Áno.
Uh-huh. Ale potom v nejakom momente sa presťahovali do Bystrice už.
No, v 2016 sa to vlastne... Uh-huh.
Vtedy no, vlastne urobili nábor.
Nastalo vlastne premiestnenie tej trenčianskej Dukly do Bystrice, boli tam aj nejaké personálne zmeny.
A začala sa tvoja naozaj, že profi kariéra, aj keď aj v Podbrezovej to bolo. Aj podľa výsledkov, aj podľa samozrejme informácií, tak ten cyklosvet alebo ten svet ľudí, ktorí sa točia okolo športu, nie je až taký veľký. Hovorí o tom, že do značnej miery si jazdil terén, alebo terén, cyklokros, horské bicykle, cyklokros a cestu. Čiže tých zameraní bolo viacej. Čo sa dialo v jednotlivých tých kluboch? Kde to bolo? V ktorom klube bolo? Na ktorú tú oblasť cyklistiky bol najväčší fokus na zameranie? Alebo dôraz kladený?
No, ja si myslím, že všade to bola tá cesta, lebo je tu asi taká najväčšia tradícia tej cesty na Slovensku, že je to tak najviac podporované a je to tu tak najviac asi profesionálne brané, čiže vždy tá cesta bola taká, že to ťahala. No a popri tom vlastne som sa vždy ja si skúšal nejak ukrojiť, aby som mohol robiť aj tie horáky, aj ten cyklokros.
To nebolo zámerné od klubu, ale skôr tvoja iniciatíva.
No myslím si, že hej, lebo tak všetky tie kluby boli hlavne teda cestné kluby. Mhm. Čiže to bolo niečo navyše, no ale tak zase nejaké výsledky to vždy prinášalo, takže si myslím, že to bolo vždy zaujímavé.
Klub nemal s tým problém, že robíte prípravu na nejaké podujatie, neviem, niekde hej, okolo Slovenska, okolo Srbska, to je jedno. A ty si pomedzi to ešte chodil horáky?
Alebo... Myslím si, že nie, lebo akože vždy sme to vedeli nejak nakombinovať, však vždy niečo aj musíš trošku obetovať, že je to nejaký kompromisok alebo tak, ale ja si nemyslím zase, že potom aj na nejaké tie cestné vrcholné podujatia by tá príprava bola okresaná, skôr možno tie horáky, hej, to bolo trošku okresané, nebol to ideál, ale tak vždy to bolo o kompromisoch a akože zase sa nám to darilo, povedzme si tak.
Keď sa na to tak pozrieš ty, tak si cestný cyklista alebo ten horský?
Ja si myslím, že som horský cyklista, lebo zase na tej ceste za jedno ani ma to až tak nebaví tam, ale...
A my ťa sledujeme na pretekov, ako ti to ide.
Ale ani neviem tak úplne rozmýšľať, ako tí cestári vedia rozmýšľať, aj hlavne akože to dianie na tých pretekoch a tak. Ale tak niečo sa už nalepilo na mňa. No.
Takže odpoveď je, že horský cyklista.
No asi tak by som to povedal. Terénny cyklista.
Terénny, no tak povedzme. A ešte som sa chcel spýtať, a trénuje ťa teraz vlastne kto, keď si už v Dukle?
Martin Fráňo by mal byť môj tréner papierovo.
No, lebo k tomu sa potom samozrejme viaže ďalšia otázka, lebo ten tréningový proces u teba musí už byť, tak poviem, že na úrovni, nepredpokladám, že si robíš sám tréningové plány.
No, nerobím, ale mám zase dosť voľnú ruku v tomto, musím povedať, takže...
Asi je to už možno spôsobené aj tými skúsenosťami.
No, ako... asi, hej, ako... Ono, tá šablona hlavne nejakého toho roka je vždy nahodená, hej, že tam nejaké úplne veľké priestory na experimenty nie sú alebo čo a počas toho roka ako napríklad ja si myslím, že už som dosť skúsený na to, aby som vedel čo mi treba a nejak to vedel smerovať.
Čiže tréner je skôr ako konzultant.
Skôr tak, to si myslím, že aj lepšie, ako keď ti niekto iba slepo nadiktuje, že toto, toto, toto a
jasné.
Útorok sa vidíme.
Dobre, a poďme teda k tomu tréningu. Ako si povedal, už máš množstvo skúseností, ale myslím si, že začínajúcich cyklistov alebo cyklistov, ktorí snívajú možno o kariére v Dukle alebo v nejakom ďalšom klube, možno zahraničnom klube, by zaujímalo, čo to obnáša taký život profesionálneho cyklistu z pohľadu tréningu. V rámci zimného obdobia, jary, leta, jednoducho celého roka.
No, tak tá cyklistika je v tom zlá, že to žerie veľa času.
Počkaj, neodrádzaj.
Nie, neodrádzam, veď však robíš to, čo ťa baví, jasné. Tak vlastne míňaš ten čas na niečo, čo ťa baví.
Určite.
Takže tak, keď to aj berem, či aj cez leto, alebo aj cez zimu, hlavne sú to nejaké hodiny, ktoré musíš si nejak odrobiť, hlavne teda nejakou objemovou prípravou, čo je asi také najdôležitejšie pre tú cyklistiku, ale to asi aj prebeh, no. To som zase nikdy až tak nebehával, tak to nevidím do toho, ale v podstate cez tú zimu a na jar potrebuješ mať veľa hodín objemu a začneš to potom transformovať do nejakej síly, rýchlosti. Tá príprava je zase u takýchto vytrvalostných športov, si myslím, tá štruktúra rovnaká u všetkého.
Keď vravíš o tej zime tie objemy, tak využívaš ty aj trenažér, či len čisto...
No, už keď nie je ničo iné, tak áno, ale tak je veľa spôsobov, či už beh. Tá zima je zase v tom dobrá, že trošku sa ti otvára priestor aj na niečo iné, nie iba sedieť na bicykli a krútiť. A to zase mne sa aj páčilo, lebo ja som nebol zase úplne taký, že by som musel celý rok sedieť na bicykli. Vždy som sa už aj tešil, že hlavne teda aj cez tú zimu alebo na jeseni sa prebehnúť, ísť na pešo nejaké túry. Na bežky a postupne na jar potom začať jazdiť a vždy mi to aj tak sedelo celkom, že vedel som sa do toho potom rýchlo dostať, že nemal som nejaký problém, že by mi ten výpadok z toho bicykla nejak chýbal.
Čiže normálne zimné športy, ako si povedal, bežky, keď nie je sneh, tak asi beh a nejaká telocvičňa ešte predpokladám.
No, nejaká posilka, ale to skôr možno aj doma, plaváre nejaká. No,
plaváre ešte.
Nejak to nakombinovať, lebo ten človek aj trošku si mentálne od toho oddychne, od toho bicykla a je to podľa mňa dobré aj taká trošku zmena, že vydržíš možno potom aj dlhšie ťahať cez to leto. Nezlomíš sa niekedy v lete, že už máš toho dosť, ale dokážeš ísť viac.
No a čiže to je zimná príprava, tak si povedal, že možno aj trošku aj mentálna príprava, že si oddychneš od samotného bicykla a čo sa deje potom, keď končí február alebo začína marec?
No, nejaké sústredenie v teple. To už začínaš buď v januári, alebo teda február, lebo už od marca, dajme tomu, máš nejaké preteky. Mm-hmm. Čiže vždy, keď to berem tú profesionálnu časť, tak v podstate ten február sa absolvuje nejaké dlhšie sústredenie v teple. A začínaš chodiť na preteky. Ja keď za seba môžem povedať, tak napríklad ja si myslím, že vždy som mal dosť veľa pretekov. Mm-hmm. A veľa aj tých pretekov ti pomohlo nejak v príprave, že nemusel si mať presne také nejaké hluché miesta, nejaké hluché sústredenia, čo nevrajím, že je na škodu, ale v podstate tými pretekmi si veľmi veľa dokázal pomôcť.
Povedal si sústredenie v teple a do tých prvých pretekov, predpokladám, že už v tom marci, neviem, či už aj skôr niečo bolo, a koľko si tak zvykol najazdiť, alebo aby pre predstavu, že koľko sa asi v takej príprave najazdí.
A podľa toho, odkedy to začneš rátať, či to začneš rátať od 1. januára, či to začneš rátať, tak keď zavesíš bicykel na klinec. No, ja som väčšinu teda toho času svojho som jazdil aj cyklokros, čiže buď som končil niekedy v decembri, keď sa šiel majstrak sveta, končil som koncom januára a potom som to mal preložené nejakou zimnou prípravou, čo bol v podstate mesiac niekedy a tak. Ako ten rok vyšiel, no, že stále som bol nejak zapriahnutý a presne som neriešil to, že skončil som v oktobri a mal som čas, dajme tomu, do marca, hej, a škrabať sa, že čo idem teda robiť. Ale nejaký ten program som stále mal.
No, že zhruba aký je ten objem prípravy, vieš, že...
Aha.
Lebo z toho zjednodušeného pohľadu to možno vyzerá tak, že dobre, je zima, nejaké zimné športy, ako si povedal, posilka, plávanie, potom sa ide do tepla a začne, dajme tomu, v marci sezóna. Takže
ja by som to možno položil tú otázku tak, že pre predstavu najlepšie je povedať nejaký týždenný objem v tých ročných obdobiach, hej, že povedzme na jar, aký je zhruba ten objem potom v lete a na jeseň.
No, chlapci, to by som si doniesol nejaké štatistiky, lebo moc to nerátam, ak teda mám pravdu povedať.
A to je dobré, že tak nedávaš na to dôraz.
Ale tak ročne je to okolo 20 000 a týždenne, no tak keď si zoberieš, dajme tomu, na tú jar potrebuješ niečo najazdiť na bicykli, tak keď si zoberieš každý deň po 4 hodiny, dajme tomu priemer, jeden deň si dáš voľno, 6x4, 24 a 30 priemer, tak to vychádza.
No, môžeme počítať.
Nejakých 700-800
km. Tak, 800 km do 800.
To je v tej objemovej časti, samozrejme, že niekedy viac, niekedy menej.
Jasné, a ešte by ma zaujímalo, že mávaš aj nejaké dvojfázové tréningy? Že dvakrát ješ na ten bike za deň?
Na jeseň alebo cez leto, keď v podstate, dá sa povedať, cez tú sezónu, či napríklad cez tú cyklokrosovú sezónu, keď som jazdil cyklokros tak vážnejšie, tak v podstate nejaký stred týždňa bol preložený vlastne dvojfázovými tréningami. Ráno sa šlo do terénu, keď bolo chladnejšie, lebo tak tam ti bolo teplejšie a po obede si šiel na cestu spraviť nejaké intervaly, možno nejaký objem, ako kedy. A to isté, ja som napríklad aj cez leto na horáky, zase keď som sa pripravoval, tak obišiel som cez deň do obeda tréning na ceste, v podstate aj v nejakej skupine alebo tak, a ešte večer buď som sa šiel previesť vyslovene nejakú techniku na horák, aby si ten bicykel aj mal v ruke, aj nejakú techniku, aby si stále mal, lebo akože zase viac času som trávil na ceste ako ostatní bajkeri. Čiže to som sa snažil v podstate na to sa nejak dostať, nejak na tom sedieť. Mm-hmm. Po prípade si skrátil do obeda tréning a išiel si potom ešte nejaký tréning na horáku.
Mm-hmm. Tak keď už sme vlastne pri tom tréningu, tak ešte ma zaujímalo, ako ja berem to z takého bežeckého pohľadu, že my trénujeme nejaké tie intervály, nejaké tie tempové behy, tak toto by ma zaujímalo, že akú má štruktúru ten tréning, že čo sa tam trénuje. Môžeme povedať cestu a môžeme povedať ten terén.
Tak v podstate na tú cestu potrebuješ asi hlavne nejakú vytrvalosť, hej? Lebo spravíš aj na jar, ale potrebuješ ju nejak udržovať. Čiže tie tréningy sú tam dlhšie, keď to berem. Objemovo ideš okolo 3 hodín, 4 hodín a v tom tréningu aplikuješ teda nejaké intervaly podľa toho, na čo sa zameriavaš, ktorý ten blok, hej, čiže či je to sila, dajme tomu, že ideš sa niekde rozjazdiť kľudne hodinu, potom ideš nejaké, dajme tomu, silové intervaly, čiže najlepšie nejaký kopec. Pre príklad jazdí sa napríklad sila v kopci, že dáš si vlastne ťažký prevod, ideš to na nižšie otáčky, sústredíš sa na nejaký kruhový pohyb, na nejaké pekné šlapanie. Spravíš to, dajme tomu, 4-krát, 5-krát, 6-krát. Pokračuješ zase v tom tréningu. Dorobiť ten objem.
Čiže tak je to také vložené, tie intervaly v tom
v podstate,
celom
áno.
Tréningu. Jasné.
Ani ja som napríklad nikdy nemal rád presne takéto linajkovanie, čo v podstate viem, že teda ako bežci to najmä robia, alebo tak, že presne nejaké intervaly odtedy dovtedy a presne taký interval a tak. Že v podstate vždy som to tak bral, aby ma to aj bavilo, že nebol som nejak úplne striktný, že presne teraz v tejto minúte musím toľko, ale vždy som sa to snažil trošku si tak...
Čiže si nešiel 10-krát za sebou štúrec hore-dole.
Nie, štúrec 10-krát, nie, nie. Ale... Keď akože tak sa išiel tréning v kopcoch, hej, tak zase som radšej si zvolil nejakú trasu, kde tie kopce boli. Vyslovene to som až nemal tak rád, keď som niečo musel chodiť hore-dole. No.
Čiže bolo aj také, na ale... pocit si išiel viac menej.
No, viac menej, áno.
Ale nejakú základnú štruktúru si mal,
jasné,
hej,
jasné,
že
jasné.
Chceš asi toto plus minus. Prevýšenia tieto veci poznáš, takže... Ale na pocit, hej. Čiže keď sa stalo, že dnes sa mi veľmi nechce ísť kopec, tak si to trošku možno aj zmenil?
No, to si myslím, že tiež je také dôležité, že nie je za každú cenu niečo, čo máš proste nadiktované, lebo niekedy fakt sa cítiš zle a niekedy si tým ešte viac ublížiš. A zase si myslím, že už v dnešnej dobe nejaké to vyhodnocovanie tréningu alebo nejaká tá diagnostika, že v akom si momentálne rozpoložení stave funguje celkom dobre, čiže nejaká meranie variability srdcovej frekvencie a takisto aj potom nejaké výstupy z wattmetra, že vieš sa od toho odrážať a jednoducho, neviem, zase za seba tiež môžem povedať, že ja som vždy dával na ten pocit a relatívne aj vždy mi to vychádzalo, že nie za každú cenu tlačiť na pilku a tak.
Trénuješ sám, alebo si s niekým v dvojici, alebo skupinka ste?
Tak možno 50 na 50, to v podstate vždy sme tu boli, nejaká partia, nejakí ľudia. Čiže vždy je to výhoda, keď s niekým ideš. Aj ťa to viacej baví, aj myslím si, že tá kvalita toho celého procesu je lepšia. S vašim hosťom, Mirom Hraškom, teda s tým som v CKBB, keď sme fungovali, tak s tým sme chodili pravidelne trénovať. Teraz poslednú dobu asi Marek Čanecký je taký najvernejší môj tréningový partner. A potom aj chalani, keď v podstate sú tu ubytovaní, či už Lukáš Kubiš, Andy Kuli tu býval. Takže vždy nejaká tá partia sa našla. Ale je to tak 50 na 50. No, tak niekedy hlavne na ten horák som chodieval sám väčšinu.
A ktoré lokality na horách sú tvoje také najčastejšie využívané a ktoré na ceste?
Tak ja bývam teraz v Sielnici a tak asi na horách, keď niečo dlhšie, tak na Kremnické vrchy to mám tak, že vybehnem z dediny a idem hore do lesa. Potom na tú techniku chodím buď Laskomerské single traily v Bystrici, alebo na Urpine sú celkom pekné traily. Asi toto by bolo a nácestný bicykel, tak, také niečo, čo máš v dostrele, no, tak nejakých 100 kilometrov, okruh 150. Čiže už neviem, či už ideš okolo Kremnických vrchov, okolo Polany, Šťavnické vrchy, akože je tu zase toho dosť, že nezunuje sa ti to a vieš si vybrať.
A keď si zvravil, že sa ide na sústredenie, predpokladám, povedal si aj do tepla, takže tam sú tiež lokality, neviem, či chodíte Španielsko alebo nejaké iné destinácie?
Po väčšine Španielsko, no, chodila sa Malorka, potom viem, že sme pár rokov boli pri Malage, uh-huh, na juhu Španielska. A teraz posledne Kalpe. Uh-huh. Je taká oblasť, ktorá je in. Uh-huh. Hlavne na jar.
A čo sa týka toho Španielska, tam je to tak, že si povieš, že no, to ide byť drina, alebo sa aj tešíš, že super, aj si trošku oddychnem. Aj
sa myslím tešíš, lebo však tu už to počasie zase po tej zime nejaké bohujaké není. A ten bicykel, čiže sa teší, že konečne sa dostaneš niekde do tepla, nejak poriadne sa roztočíš. A hlavne neriešiš iné veci, no, si tam, mm-hmm, 3 týždne a vlastne len papáš, bicykluješ.
A spíš.
Keď už si načrtol, že papáš, tak by ma zaujímalo tá strava, že ako to máš ty, ako to takí profesionálni cyklisti riešia, lebo keď si zoberieme nejaké cestné preteky alebo aj horské, tak každý gram v tom kopci rozhoduje. Keď sa pozriem na teba, tak toho gramu nemáš až tak veľa navyše.
Tak to je asi kus od kusu, ale nemal som nikdy problém, že by som nejak priberal. Aj keď som veľa jedol. Takže
si dovolíš aj niečo masnejšie, takéto stravu, či nie? Si nám spomínal, kým si sem prišiel, že dneska si ona obe cestoviny.
Tak čo mi najviac chutí, no, ako v podstate asi každý cyklista najviac tlačí tých cestovín, lebo tak je to aj rýchle. Ja toho až tak variť neviem veľa. Ale tak začínaš, ak teda to sa pýtate, ako začínaš deň, tak začínaš raňajkami, nejaké vločky alebo vajcia, ja osobne za seba, keď môžem povedať. A obed väčšinou si teda mimo z domu, tak ten neriešiš, keď prídeš, zješ niečo ľahké, ak sa ti chce variť, to sú tie cestoviny, a na večeru si dáš nejaké meso, alebo ja som skôr ani nie tak na meso, ale ja mám rád syry, čiže nejaký hermelín, syr, šalát s tuniakom, alebo akože ja si strelím aj pizzu, nemám s tým problém.
Čiže ale to podľa toho, čo hovoríš, sladkého tam veľa nie je, to asi...
Á, tak sladké zješ veľa nejakých traťoviek, lebo tak bereš si niečo, na tréning musíš jesť, tak klasika horálky asi nie.
To som sa chcel spýtať, že čo na tréningu, lebo keď si 3-4 hodiny na tréningu, tak vieš, rekreačný cyklista sa zastaví v reštike a dá si vepšok nedlo zelo.
To až tak nie, ale tak zješ tam sladké, takisto potom na tých pretekoch tlačíš gely do seba, zase nejaké sladké veci, a tak ja doma tiež, no, dám si aj keksik, akože zase priznávam, že
veľké odhalenie.
Aj palacinky s lekvárom a šláčkou, akože tak máš chuť na sladké, dáš si sladké, no len aby to nebolo zase, že budeš na keksikoch.
Jasné.
Takže ty nejak ani neriešiš potom tú váhu, keď vravíš, asi dobrý metabolizm.
Neriešim až tak tú váhu, lebo vravím, ja som s tým nikdy nemal problém, ale tak akože tú stravu zase riešiš, že aby to malo nejaký zmysel, aj teda podľa toho, v akej časti tej prípravy si, alebo čo ťa čaká, hej, že či tam potrebuješ dávať trošku viac bielkovín a tak, lebo zase tie cestoviny sú sacharidy, hej, a napríklad ja vravím, že ja mám skôr problém s príjmom tých bielkovín, lebo až tak veľa toho mesa nejem, čiže niečím iným, hej, sa to snažíš doplňať buď vajcami, alebo teda sírmi, alebo neviem čím, proteínovým práškom.
To bolo jedlo, a čo sa týka pitného režimu, myslím, neviem, či sme sa to s Dominikom rozprávali alebo s niekým iným, že frčí na vode, asi to bol niekto iný. Máš niečo špeciálne, čo sa týka pitného režimu počas tréningov a samozrejme aj mimo?
To asi tiež nie je, tak základ je káva, potom ideš na vodu, jontové nápoje, lebo akože vieš veľa ísť aj na vodu, ale to telo stráca, čiže potrebuješ to nejak doplňať. Čiže taká klasika, zase nič nejaké špeciálne by som v tom nevidel. Mm-hmm.
A pripravuješ si sám tieto veci alebo máš na to nejakého poradcu?
Tak nasypeš si to sám do flašky, ale...
aj vypiješ.
aj vypiješ, ale v podstate ja som začal nejak stravu riešiť s Janom Kopčekom. Mm-hmm. Zo Zvolená, ten mi dosť pomohol. Firmu neviem, či...
Môžeš kľudne.
Môže v podstate...
My mu potom faktúru pošľame.
Steelmass a v Dukle sme potom mali sponzora Avon a to vlastne u nás aj jazdil Andy Cooley, čo je vlastne ich rodinná firma. Čiže jeden alebo druhý vedeli poradiť, či už teda... Hlavne Jano bol akože na stravu, aj mi dosť veľa pomohol. A s Andym skôr potom sme riešili nejaké aj také technické veci, bol dosť študovaný a dosť toho mal v hlave. Čiže mal som takých ľudí a pýtal som sa, keď ma to zaujímalo. Lebo zase je dobre vedieť, že čo robíš a prečo to robíš, hej, že nerobiť len niečo, že ti niekto povie, že niečo, takto si to správa, ale trošku zase nad tým aj
vysvetliť, že prečo.
Vysvetliť a prečo. Lebo vždy je asi dobre, keď chápeš, čo ako funguje.
A nielen tak háza do seba, hocičo.
Alebo niečo si pozrieť na nete a že wow, toto je in, toto si idem dať.
Hej, hej, že už iba toto mi chýba.
A budem super.
Aj to bude dobre.
Super hero. Dobre, a ešte ma zaujíma, vravili sme o tých obľúbených tréningových trasách a možno nejaké tie obľúbené preteky. Či už na Slovensku, alebo potom aj v tom zahraničí. Nejaké také pretekárske trasy, ktoré by si odporúčil aj možno nejakým nie profesionálom, ale kde sa ti to páčilo naozaj to prírodou alebo tými traťami?
Ja si myslím, že na tom Slovensku sme na tom dobre, že nenapadne ma nič také, že tak toto jedine je úplne super, ale keď tak zoberiem napríklad z toho z tých horských bicyklov, z toho cross country, tak v podstate Turčianske Teplice, čo je taká klasika, každoročne sa to jazdí už x rokov. Tá trať a čo sa týka cesty neviem, no to sa škrábem, ale
no každopádne si toho veľmi veľa najazdil.
Nemám také, skôr napríklad okolo Slovenska, ale to sa tešíš na to, že sú preteky doma, nie že to ide neviem kade, lebo tam sa ti páči, ale skôr to, že pretekáš doma pred domácim publikom.
Pred kamarátmi, tak, že no, ideš a no. Kričia na teba tvoje.
Tak aj je to vždy potom trošku viac povedomí ľudí, keď sa chceš doma.
To som, keď Maťo povedal, že ktoré najkrajšie, že či vôbec to aj stíhaš vnímať, keď si v pretekoch, či už cestných, tak vieme, že sa tam nechodí veľmi pomaly. A respektíve aj v tej prírode musíš dávať pozor na trať, na techniku jazdy, že či aj vnímaš to okolie trate. Nejaká je pekná to... baba zakričí, že tak to si všimneš, nie?
No, tak keď máš čas, tak hej, no, podľa toho, čo sa deje, hej, ale že zase takto by som to úplne vyhľadával, to sa nedá povedať, proste to Slovensko poznáš, hej, a potom akože tak vieš, keď ideš, najmä tomu, že von na preteky do Afriky, tak nečakáš, že to bude niečo, čo je v Poprade, hej, a neviem, no. Neviem, ako odpovedať na túto otázku. Že čo?
Ak, vieš, ja som sa skôr tak zamýšľal, že keď je Tour de France, alebo aj teraz, keď bolo okolo Slovenska, tak my ako diváci, keď sme to pozerali v televízii, tak sme mali pohľad z vrtuľníka, krásna príroda, všetko pre aj cudzích to mohlo byť zaujímavé. A tak som sa zamýšľal, že ako to vnímajú cyklisti, že či vôbec majú čas, keď idú aj cez slovenský raj, alebo... Keď sa išlo teraz v Štiavnici, Štiavnice sa jazdilo, či aj vnímaš to okolie alebo vyslovene sa sústredíš na ten výkon a na tie pokyny, ktoré dostávaš a to, čo sa deje na trati.
Tak asi to, čo som vravel, že pokiaľ je to doma, tak doma to poznáš, že už to vieš, máš to napozerané a možno sa tešíš skôr na to, že to tam poznáš, že vieš, čo ťa čaká, keď to tam je, však. Tak jasné, ale zase, že by si sa na tie preteky chodil nejako chád, no tak to sa nedá povedať. Skôr, keď niekde ideš a tráviš tam nejaký čas ešte pred pretekmi, alebo tak, alebo tie sústredka, tak tam na to ten čas je, hej, že sa aj pokochaš tou prírodou, ale zase na tých pretekoch niekde, že by si sa úplne kochal, tak to sa nedá povedať. No.
Čo sa týka tréningov, tak o tom by bolo veľa čo rozprávať, ale možno je taká otázka aj na mieste, že aké používaš bicykle, ako máš.
Na čom jazdíš?
Máš stajňu?
Stajňu má Merida a v podstate je to už dlhé obdobie, uh-huh. lebo my sme začali spoluprácu s Meridou v CKBB, len akože rok si nespomeniem, ale tuším uh-huh. 2013 môže byť a vlastne odtedy až doteraz som jazdil na Meridách, boli mi vlastne poskytnuté, či už na cyklokros bicykle,
všetky druhé,
na horské bicykle, na horáky, alebo teda na cestu. Je to dodávateľ pre celý tým. A tam sa nemôžeme nejak úplne sťažovať na nejaké materiálne nedostatky, alebo tak. To si myslím zase, že vždy sme boli zabezpečení kvalitne.
Čiže aj tá výbava toho bicykla je asi na tých úplne najvyššej špičkovej úrovni.
V podstate, hej, tak teraz posledné roky sme mali bicykle z Bahrain Merida týmu, z Pro Tour týmu, že vlastne sa to posúvalo k nám po roku. Takže tam nebolo nejak čo špekulovať.
Zase úplne taká klasická otázka, že koľko má Maťo Haring doma bicyklov? A teraz mi povie, že ani jeden, lebo všetky sú u dodávateľa.
No, nevlastním ani jeden vlastne, lebo však sú nie firemné teda, ale tak
jasné. Klubové to
nie. Klubové, mne to nepatrí. Ale tak cesťák, dva horáky a ešte potom keď krosáky, ale tak tie sa tak striedajú, že nemám ich stále doma. Tie si berem, keď treba. Čiže dajme tomu, že tak 3 plus priateľka 2, tak 5.
Slušne.
Takže máte na to vyhradenú miestnosť celú.
Áno, mám na to izbu.
Aha. A keď sa ideme k tým bicyklom, tak aj po tých výjazdoch aj tak si ich pravidelne predpokladám, že čistíš?
No jasné, však tak
treba sa starať.
To je niečo, čo ťa nosí ako kôň, tak kôňa by si si tiež mal vyčesať, tak aj bicykel si umieš, namažeš, spravíš čo treba.
Takže nemáš také maniere, že máš na to nejakého technika, ktorý sa ti postará o bicykel, ale pekne zodpovedne sám?
Nie, lebo tak aj si to viem spraviť sám a ani nemám rád, keď zase niekto mi úplne do toho broble druhý, takže
rozhasí.
Nie, že rozhasí, ale neviem, vždy som mal k tomu nejaký taký vzťah, že čo som vedel, som si spravil, čo som nevedel, som niekomu dal urobiť.
Jasné. Klasika. Úplná klasika. My keď sme si pozerali tvoje výsledky, tak ako aj som rozmýšľal, že sa budeme rozprávať o jednotlivých tých výsledkoch, lenže tých je tak veľa. Ja mám pocit, že ty si vyhral asi, alebo nielen vyhral, ale bol si na dobrých umiestneniach, alebo keď zoberieme konkurenciu, tak si dosahoval dobré výsledky v rámci celého v podstate sveta. No Slovensko, to nejdem ani spomínať, to máš samé prvé miesta. Ktoré v tej tvojej kariére, lebo naozaj je dlhá, ako si už hovoril, či už Podbrezová, či už Bystrica, alebo v Dukle, ktoré tie výsledky si najviac ceníš?
No, to dostávam túto otázku, ale tiež na to neviem nejak úplne odpovedať. Cením si asi napríklad 25. miesto z majstraku sveta, hej, čo v podstate není nejaký, že som niečo vyhral a není to úplne ani na ohňostroj 25. flag, ale to mi napríklad sadol ten deň a to tak berem, hej, lebo majstrak sveta je niečo najviac. Na olympiádu som sa nedostal. Takže zhruba to je taký z tých bajkov, čo si berem, že top. A tak mám tam povyhrávané C1, C2 a tak. A aj tých pretekov bolo dosť, no lebo vlastne tie posledné roky my sme zbierali body na tú na vyjazdenie olympiády. Čiže sme chodili kde sa dalo. Tak sa to nazbieralo, no.
No je ich naozaj veľa, ale ty si už aj načal tú tému olympiády. Možno keby si povedal viac, prečo sa nepodarila tá olympiáda, lebo príprava aj všetko smerovalo k tomu, že tam pôjdeš?
No, tak posledne chýbalo pár bodov. Vlastne boli sme prvý pod čiarou v krajinách. Bol som prvý pod čiarou z majstraku sveta. Čiže cez obidva tie postupové kľúče som bol, alebo sme boli prví náhradníci. A chýbal kúsok a nevyšlo to, no.
Veľmi ťa to mrzí?
Tak zase neobesil som sa kvôli tomu, ale tak mrzí. Je to taký vrchol pre každého športovca sa tam dostať. Ja zase som nejaký realista, že asi vyhrať olympiádu na to nemám. Ale v podstate nejaký ten... Považoval by som to za nejaký vrchol svojej kariéry, dostať sa tam.
Ja keď sa spýtam k tým pretekom, tak k tomu MTBčku, ako to si vnímal už po... Vieme, že máš veľa tých titulov majstra Slovenska, že ako to vnímaš, ako keď ideš na ten štart a vieš, že asi tá konkurencia na tom Slovensku není pre teba, ideš si tie preteky užiť, alebo aj tak ideš do toho naplno?
Nemyslím si, že je to také, že tam ideš že na výlet, alebo že vieš, že vyhráš, lebo za jedno posledné roky už aj ten slovenský pohár je zaradený do toho medzinárodného UCI kalendára. To znamená, že chodia tu nielen Slováci, chodia tu aj zahraniční borci, čiže za jedno to dvíha konkurenciu a zase na, tiež si nemyslím, že úplne na tom Slovensku by to bolo také úplne, že by tam nikto nebol. Maťo Ulík si myslím, že ten tak rástol. Je aj vlastne o dosť mladší odo mňa, ale myslím, že teraz sa dokázal na mňa dotiahnuť, aj v podstate vyhral tento rok majstrak Slovenska. Momentálne má zdravotné problémy, ale tak verím, že z toho sa dostane a ja už nejaké tie roky mám, čiže ako verím, že asi on to bude, čo to tu po mne zoberie a doteraz zase vždy tu boli nejakí ľudia, ktorí boli medzi sebou konkurencieschopní, hej, keď tak z minulosti to berem. Milan Barený, bratia Lamielci, Tomáš Višňovský, Maťo Ulík. Čiže stále, ja nevrajím, že tu bolo 10 ľudí, ktorí by sa medzi sebou stále bili a nevedel by si, kto vyhrá, ale zase myslím si, že nejaká tá konkurencia bola a to si myslím, že keď si zoberieš aj vonku, tak aj vonku je to isté, hej, že vždy máš nejaký užší okruh ľudí, čo vieš, že asi tam treba hľadať favorita alebo tak.
Jasné, ale tak tvoje výsledky hovoria o tom, že si bol vždy, poviem tak, že vždy alebo väčšinou favorit. Či si už potom aj nestrácal trošku motiváciu?
To si myslím, že nie. Akože asi som nikdy nebol taký sebavedomý, že by som tam tak išiel vždycky na štart, že tam idem s tým, že stať sa môže čokoľvek, neviem. To vôbec s týmto smerom som nerozmýšľal, alebo tak.
To som sa aj chcel spýtať, že aj ja keď idem na bicykli, tak vždy mi to také príde, že aj na tých pretekoch je veľa faktorov, ktoré to môžu ovplyvniť, že napríklad ten defekt, to je vždy taký strach, keď idem, že keď dostaneš defekt, tak je kvázi po pretekoch a preto vlastne aj to, čo vravíš, že keď ješ aj na ten štart, tak asi nie si si istý, že vyhráš, že není to ako v tom behu, kde predsa len sa ti šnúrka až tak nerozviaže. Ale tak.
No, čak zase každý deň je iný, hej, že ty sa môžeš vyspať blbo, niekto iný sa môže vyspať dobre. A či už nejaké aj technické problémy potom, ale tak tie technické problémy tiež k tomu patria, je to technický šport. Ale skôr to, že nikdy som nejak nebral, že nejak podceňovať superov, alebo tak vždy som to bral ako plnohodnotných superov na každom preteku.
Ja som sa chcel spýtať, teda už keď ideme troška ďalej, že či nebola z tvojej strany nejaká aj snaha prejsť Dukli do nejakého lepšieho tímu, možno mimo Slovenska a tak nejak sa posunúť?
No, tam si myslím, že u mňa je dosť limitujúci už aj vek, lebo za jedno ja už tých rokov mám dosť a ďalšia vec, že zase tá Dukla...
Prepáč, musíme povedať, že v tom cyklistickom ponímaní možno máš dosť, lebo berme, že nemáš veľa rokov, ale...
No veď, hej, tak snáď nejdem už zomrieť budúci rok, ale... Ale tak, no čo sa týka nejakej aktívnej športovej kariéry a tak. Ale k tej Dukle, že v podstate ja som nemal potrebu ísť niekde preč, lebo zase tá Dukla si myslím, že ma zabezpečovala dobre a tie podmienky boli super a sú super. Takže ako silou mocou ísť niekde von, lebo budem von, to som ja v tom tiež nevidel nejaký význam. Mm-hmm. Ďalšia vec, že ja možno osobne som bol radšej, keď som jazdil doma a jazdím doma, lebo veriem to, že niečo aj tomu vraciaš doma a nie vonku, ale to len tak za seba. No.
A boli aj nejaké ponuky? Keď už, ako jedna vec je to, čo si chcel ty, ale či niekto ťa neoslovil, alebo či bol nejaký záujem?
Myslím si, že tie posledné roky bol, ale ja vravím, ja som cítil aj nejakú zodpovednosť tu. Uh-huh. Že niekto mi niečo dal a niečo ja musím vrátiť. A zase nikdy som úplne to ani nehľadal, že by som za tým šiel alebo mal nejaký cieľ, že by som musel ísť jazdiť von. Ja neviem ani posúdiť momentálne, či to bola chyba, alebo to bolo dobre, alebo čo to bolo, ale ja viem, berem to tak, ako to proste všetko išlo.
Jasné. Že tak to malo byť jednoducho.
Asi, hej, no.
Keď vravíš teda ty o sebe, že už si v tom zrelom veku cyklistickom, tak by ma zaujímalo možno nejako takého laika, a ako máš ty názor na to, že ako sa zmenil napríklad ten štýl toho jazdenia, alebo možno to zmýšľanie tých jazdcov, aj si vravel, že na tej cestnej cyklistike viac je to možno o tej taktike, že ako sa to zmenilo za tie roky, či to tak nejak vnímaš?
Je tam určite vývoj aj v ktorejkoľvek disciplíne, keď to berieme. Konkrétne na tej ceste napríklad si myslím, že oveľa sa tam jazdí rýchlejšie, jazdí sa tesnejšie, viac na lakte. A vytráca sa tam možno nejaký taký rešpekt, ktorý tam dávnejšie bol, alebo pred niekoľkými rokmi bol, že jednoducho tí, nevrajím, že len mladí pretekári, ale jednoducho bol tam nejaký rešpekt, hej, čo si myslím, že trošku sa teraz tak vytráca. Ale tak je to možno aj tým, že teda stále sa jazdí. Ja si myslím, že rýchlejšie a hlavne jazdí sa viac tesnejšie.
Mhm. Čiže tak dravejšie.
Tak dravejšie, čo sa týka tej cesty. Zase na tých horákoch, tam si myslím, že tam sa strašne rýchlo tá disciplína vyvíja, že keď si zoberieme aj tie okruhy, ktoré tu boli pred 10 rokmi, 15 rokmi a tie, čo sú teraz, tak je to dosť rozdiel. Išlo to vlastne do nejakých viac technických vecí, oveľa ťažšie z jazdy. Ja myslím si, že vlastne to, čo sa jazdí teraz, tak 10 rokov dozadu sa to možno fakt jazdilo na zjazde. Uh-huh. A teraz sa to vlastne bežne jazdí na cross country. Uh-huh. K tomu vlastne smeruje aj vývoj potom tej techniky, hej, že teraz ja si myslím, že 99% ľudí jazdí celoodprúžený bicykel na pretekoch. Posledné 3 roky prišli teleskopické sedlovky. A v podstate je to taká nutnosť, hej, aby si dokázal tie trate zvládať a ten štandard tých tratí si to vyžaduje.
Ale tým pádom sa spomalujú tie preteky, alebo aj napriek tomu, že sú takto už technicky...
Nespomalujú sa, robia sa ťažšími technicky. Jasno. Ale aj dopomala to asi nejde.
Čiže tie zjazdy, už aj tak si povedal, že niekedy sa to chodilo ako zjazd a teraz je to súčasť klasických, hej, nejakých MTB pretekov. Vnímaš aj tak, že je to už aj nebezpečné?
Myslím si, že je to určite nebezpečnejšie, ako to bolo, ale tak není to, že by každé preteky bol niekto ochrnutý, no, alebo jasne. Tak, ale určite tak asi to aj trošku priťahuje tých ľudí, že
je to atraktívnejšie.
Je to atraktívnejšie hlavne pre ľudí a myslím si, že vždy na pretekoch najviac ľudí je tam, kde je najväčšie riziko pádu, tak speje to k tomu, no ale no, tak ako...
Veď nedávno boli majstrovstvá sveta na graveli a tam tiež účastníci vraveli, že je to atraktívnejšie, divácky zaujímavejšie, že toto je budúcnosť väčšia ako v prípade cesty, čo sa mi zdali už aj také dosť odvážne vyjadrenia, ale asi to takto smeruje.
No asi hej, ale hlavne podľa mňa dôležitá je aj nejaká taká tradícia, či už aj v tých disciplínach, alebo aj v tej cyklistike, hej, že napríklad Paríž-Roubaix sa jazdí po kockách a to neviem, tiež to môžeme nazvať, že je to nejaký gravel ride v podstate, ale hlavne ten pretek pretekom robí tá história, že má to za sebou x ročníkov sa to tak jazdilo, je to jednoducho charakteristické tými kockami, mačacími hlavami a v podstate to je asi také, čo tam aj priťahuje tých ľudí a tak na tej ceste, hej. To isté, keď bereme nejaká Tour de France, to má tiež z nejakého historického hľadiska nejakú hodnotu a toto je možno aj tento gravel a tak je nejaké také nové trendy a v podstate tak ľuďom sa to páči, lebo je to zmena, ale je to niečo nové, takže sú na to zvedaví, hej, ale zase, že by som to tak vyzdvihoval, že za 3 roky tu už nebude cesta, ale bude gravel, to asi nie, no.
A ty máš aký vzťah ku gravelu?
Za seba ani neviem, že ako čo by na to malo byť nové, lebo bol tu vlastne predtým cyklokros a no neviem, mne to až tak zase nejde do hlavy, že teraz je tu nejaký gravel, čo tu nebol, však mal si cyklokrosové bajky, alebo tak mal si aj cestný bajk, tiež si s ním vedel prejsť kúsok po luke, keď nebolo polský blata, tak ja to zase tak úplne nepozerám sa na to s otvorenými ústami, že wow, niečo, čo to tu je.
Ešte keď sme pri tom graveli, tak vieme, že boli aj majstrovstvá sveta v e-bajkoch. Ako, nechcel si to niekedy vyskúšať, alebo aký máš s tým, k tomuto vzťah?
No, nechcel, ale tak musím sa priznať, nejazdil som ešte na e-bajku, ale tak ľudia si to chvália. A nechcem to zase odsudzovať, lebo má to určite veľký potenciál pre určitú skupinu ľudí a dáva ten e-bike oveľa väčšie možnosti. Hlavne možno nejakým menej výkonným cyklistom a tak, čiže ako to by som sa tak nepozeral na to úplne zle, len stavať to tiež do nejakého takého úplne pretekového štýlu, aj keď vidíš tie preteky, tak to už je pomaly taký motocross. A neviem, no, to som asi veľmi staromodný, alebo neviem, to mi až tak neberie.
Nie, však to je tvoj názor.
Nie som, že by som akože chcel zrušiť e-bajky, lebo akože však má to hlavu a petu, ale ako no neviem, skôr je to myslím si nejaký tlak výrobcov na to robiť aj sveťák, aj majstrovstva sveta a tak, len neviem, no. Bicykel bol o tom, že tam šlapeš svojou silou. Toto je také niečo, že však tiež tam šlapeš svojou silou, ale tak máš tam elektromotor. Neviem, to ma ešte nechytilo. No.
Možno na staré kolena.
Keď si mal priestor na zahrievaciu rovinku, tak okrem slov, ktoré sa týkajú vyslovene cyklistiky, si povedal aj slovo pes. Pes je tvoj spoločník pri niektorých tréningoch, alebo vyslovene pes je ten tvor, s ktorým tráviš čas po tréningu alebo po pretekoch?
Tak mám aj psa, máme aj mačky doma a za psom chodím behávať a vy ste tu boli takí na behanie viac zameraní, tak, tak nejak
to prišlo. Nie je to celkom
toho,
tak. Nie
na
to...
toho psa.
Takže je to tvoj spoločník, hej?
Je, je, no.
Potom si ešte spomenul hneď za tým dom.
No, mám ho v dome, toho psa.
My sme si mysleli, že dom je tvoja záľuba a keď nebicykluješ a nebeháš, tak že robíš okolo domu.
No, tak musíš robiť okolo domu, lebo sa ti rozpadne a vyžaduje si to niečo.
Čiže si taký aj kutil okolo domu, že si vieš porobiť sám veci a tak?
No, tak učím sa zase, nedovolím si povedať, že úplne by som bol až tak zručný, ale tak snažím sa a nejaké tie roboty zvládnem. No.
Našim hostom športovcom dávam aj takú otázku, že v čom trénujú? Už sme sa bavili o bicykloch, čiže tú značku sme si už viac menej povedali, ale k cyklistike patrí aj ďalšie vybavenie, to znamená oblečenie, tread 3 a takéto nejaké základné veci. Ty si tam samozrejme spomínal aj ďalšie veci ako wattmeter alebo nejaký cyklopočítač a tak ďalej, ale keby si tak len... Či máš nejakú obľúbenú značku, alebo je to viac menej náhodný výber?
Tak, po poriadku nejak.
skúsme to oblečenie.
V podstate oblečenie, my napríklad v klube máme oblečenie od Niny, slovenský výrobca, Lehota pod stačníkom. A máme to vlastne šité na mieru, čiže tam vôbec akože s tým oblečením, že toto mi vyhovuje, toto mi nevyhovuje. Proste tie veci sú tak super, že máš to presne na mieru a nemáš sa tam na čo sťažovať. Čiže ani nejak nad tým nerozmýšľam, že čo by som tam zmenil alebo čo, lebo v podstate keď máš nejaké požiadavky a už aj bolo možno aj vymyslené všetko, čo potrebuješ. Kráťa si dres, aj také základné vestu, keď je chladnejšie, pláštenku s membránami, s neviem čím všetkým. Čiže tam to oblečenie asi nejak si nenašpekuluješ. A keď to aj tak berem, tak si myslím, že ten štandard aj z histórie je úplne niekde inde, hej, keď sa pretekalo vo vlnených dresoch alebo čo. A akože ten komfort toho oblečenia je už úplne niekde inde, ale tak tiež to asi nejdeme porovnávať, že keď niekto ide v kraťasoch a v tričku sa previesť na bicykel a keď niekto sa tomu venuje nejak aktívnejšie. No a potom obuv, tretry, to je si myslím tiež dosť dôležité asi aj ako v behu alebo ako aj s topánkami, že komu čo sadne na nohu, hej, nemusí ti výrobca, ktorého by si mal ty rád a povedal by si, že tak toto je úplne najviac, tak ja s tým nemusím mať také skúsenosti a fakt je to si myslím dôležité, čo ti sadne na nohu. Čiže to je veľmi individuálne. To si...
A ty čo používaš?
Ja jazdím momentálne Shimano 3-3. A tak tie mi sedia. Aj vždy mi sedeli a to napríklad som aj rád, že v klube není dohodnuté napríklad jedna značka tretier, lebo proste keď máš 10 ľudí, tak to je istota, že nie každému tie tretry budú sedieť. A ono je to potom napríklad aj dosť kontraproduktívne, lebo zajedno aj ten partner ti dáva v dobrej viere nejaké tretry a jednoducho nastanú nejaké problémy, za ktoré dajme tomu ty ani nemôžeš, ale je to potom také zaťažujúce pre všetky strany, čiže to napríklad si myslím, že je aj dobre, keď je tam nejaká taká voľnosť. Hej. To isté napríklad sedadla, že tiež si myslím, že každému sedí niečo iné. Hej. A čiže tam napríklad aj v Dukle konkrétne som bol rád, že bola nejaká voľnosť.
Mňa by ešte zaujímalo, troška odbočíme od tejto témy, a ako takého cyklistického len nadšenca, nie nejakého profesionála, že prečo sa v cestnej cyklistike ešte nevyužívajú teleskopické sedlovky.
No alebo
nehodilo
ešte,
by sa to niekedy.
Ešte tam nepotrebuješ skákať cez nejaké dvojvlny a zjazdovať nejaké steny, múriky, tak asi za to. Neviem, nemyslím si, že zase na tej ceste tá teleskopka ti toľko spraví v zjazdoch teda konkrétne.
No bo teraz keď sú aj tie nové pravidlá, že nemôžeš ako keby ležať na tom bicykli, tak možno keby si dal nižšie, že ti
to... Tak to je skôr tak na zamyslenie, že či vôbec to pravidlo má zmysel.
No, to je druhá vec.
Ako... Nevidím v tom, tak ako Milano San Remo vyhral Mohorič tento rok, vďaka teda sedlovke, no. Akože on je extra zjazdár asi aj bez nej a... Dal si ju tam, niečo mu to pomohlo, ale no neviem, to uvidíme v najbližších rokoch, že či to sa tak presadí aj v cestnej cyklistike. Ale asi nemyslím si, neviem.
A druhá vec, čo by ma zaujímalo, čo si vravíte do tých vysielačiek? Čo je taká hlavná tá komunikácia, že tak jasne nejaká taktika sa tam preberá, ale je také, že stále niekto rozpráva, alebo ako to vyzerá na tom preteku, to by ma zaujímalo.
No, tie vysielačky nie sú povolené vždy, sú povolené len na určitej kategórii pretekov. Nie sú povolené ani na majstraku sveta, ani na majstraku Európy. Sú povolené vlastne vo World Tour pretekoch a potom preteky prvej kategórie, v druhej kategórii už povolené nie sú. Tam, kde sú povolené, tak v podstate vieš do nich dostať informácie od športového riaditeľa o vývoji pretekov. To znamená, že odíde nejaký únik, kto tam je, koľko majú náskok. Takisto ďalšia vec, keď máš nejaký technický problém, vieš ho dopredu zahlásiť a napríklad aj to auto, ty keď mu zahlásiš, to auto vie ísť rýchlejšie v tej kolóne dopredu za rozhodcu, na to sú proste pravidla, že oni tam nemôžu len tak jazdiť, ale je tam presné poradie tých vozidiel, čiže v podstate takéto veci. Napríklad takisto, keď ideš po vodu, nemusíš pozbierať fľašky od kamarátov a ísť tam čakať, kým si ťa všimne a príde, ale povieš mu to do vysielačky. Čiže takéto veci.
A vy medzi sebou ako jazdci tiež viete s tým komunikovať?
Vieme, no.
Čiže napríklad niekto z vášho týmu je v úniku a vy viete s ním takto komunikovať?
Teoreticky áno, no. To sa až tak nerobí. Skôr sa robí, že keď napríklad sú nejaké úseky buď na vetre, alebo potrebuješ sa nejak zgrúpiť dokopy, že si pozbieraš tých
svojich
spoluhráčov. A vieš v podstate skôr takto komunikovať, hej, že ja chcem vodu, zober mi dva gély z auta, zober mi pláštenku z auta, alebo nejaké takéto veci. Ale nejak zase, že úplne by sme si tam rozprávali vtipy 4 hodiny alebo také niečo, tak to nie.
Hej.
Klasická otázka, možno keď už hovoríme o takýchto, poviem, možno dám do úvodzoviek, že pikoškách, to sa veľa ľudí pýta, že ako sa rieši toaleta. Buď na pretekov, no na tréningu je to v podstate bez problémov, ale čo sa týka pretekov.
Tak musíš si nájsť taký nejaký vhodný okamih, keď sa zrovna nenastupuje alebo nejde 60-kou. A tak to už tak cítiš, hej, že väčšinou je to, keď teda v etape odíde nejaký únik, vtedy balík spomalí, ide sa zobrať do auta voda, jedlo. Riešia sa takéto veci a vtedy aj priestor to spraviť, tak takisto ako na tréningu, však buď si zastaneš a...
Jasné.
Alebo z bicykla to spravíš. No.
Jasné. Jasné, keď sú také možno 4-hodinové preteky, tak sa to ešte dá aj bez, aj, ale sú preteky, ktoré trvajú aj
no,
dlhšie.
No jasné, však ako patrí to k životu, tak proste si to spravíš, keď to treba. Len vravím, tak musíš sa aj na to cítiť, aj, že nie, že sa ide 60-kou lajna na vetre a ty si vystúpiš a
už ich nikdy neuvidíš.
Potom sa tak modlíš, že či to ešte hakneš alebo nie, ale musíš nájsť nejaký vhodný okamih.
Určite. Možno túto otázku tiež často dostávaš. Týka sa to tréningov na ceste. Ako vnímaš spolunažívanie na cestách, cyklisti a vodiči?
Tak nejak nažívame, ale trošku tu myslím si, že není taká tolerancia medzi ľuďmi. Ale to celkovo to není len na ceste, to si myslím, že je všade. A to tak potom aj vidí, že v podstate niektorí ľudia sú zbytočne nervózni, lebo trúbi ti, keď má prázdnu cestu a neviem, no tak príde mi škoda nad tým aj rozmýšľať, akože tak pozastavíš sa nad tým, že neviem, kde sa ponáhla, lebo má proste stáva sa to hlavne, hej, že ideme dvaja vedľa seba. Proste borec trúbi 200 metrov, že neviem čo, lebo môže ťa v pohode obísť a to je skôr o tej tolerancii, no. Môžeme sa hrať aj na pravidlá, že teda máme chodiť za sebou alebo tak, ale tak prax je taká, že chodíme vedľa seba.
No ale pokiaľ je vás viacej, tak pravidlá hovoria, že sa môže. Ostáva sa aj to, že ide väčšia skupina a je lepšie, keď
no, stáva sa. Tak teraz je hlavne aj dobre, že už vyšla tá novela zákona, že mali by ťa obiehať na 1,5 metra, to tiež neviem, či všetci postrehli. Ale tak celkovo v podstate je to o nejakej tolerancii, to není len, že o cyklistoch, ale to je aj medzi vodičmi. No. Však to aj keď ideš v aute, tak vidíš, že niektorí ľudia tam možno ani nemajú čo robiť, ale tak neviem, myslím si, že chýba nejaká tolerancia.
Ešte keď sa bavíme o tom takom teraz rekreačnejšom športovaní, tak by ma zaujímalo, ako ty bereš do prípravy alebo akú dávaš váhu napríklad tej Bystrickej lige, ktorú viem, že raz za čas ideš zajazdiť?
Je to dobrý tréning v podstate, lebo dokážeš si tam kvázi nejak modelovo zapretekať, alebo keď už aj nie sú preteky, ale je tam nejaká časovka, tak v podstate vieš sa stále porovnávať a je to skôr aj od nejakej takej komunite tých ľudí, čo sú tu, čiže keď je na to priestor a dovolujú to okolnosti, tak ja tam idem rád.
Nerozmýšľal si o Detvianskej lige?
Počul som o tom, len ešte som nejak úplne nedopátral termíny a tak, ale tak tá Bystrická bola taká, že
Bližšie
a tu som tak nejak mal stále, že.
Hej. Tak ťa pozývam na Detvianskú ligu, aj keď nie som organizátor, ale bol som na každom kole a myslím si, že je to veľmi pestré. Chcel som ísť aj na tú Bystrickú, ale to mi ju vždy vydalo nejak, že sa nedalo. A väčšinou to býva útorky.
Útorky to býva, každý druhý útorok.
A útorky sedíme tu.
No, celkovo ja si myslím, že je dobré aj takéto organizovanie týchto líg, lebo za jedno to nejak zgrupuje tých ľudí. A za druhé presne aj na nejaké začiatky, keď niekto chce začať, alebo na nejaké také aktívne vyžitie, je to super, že presne si tam trošku aj zapretekáš. Není to o tom, že len sa ideš niekde voziť, fotiť krajinky, ale aj teda trošku svižnejšie, aktívnejšie si tam zapretekáš.
Hovoril si o tom, že už vnímaš, že asi nemáš nejak nechcem povedať, že už nemáš ciele, ale poviem to tak, že v tej cyklistike, že asi skôr už rozmýšľaš na nejaký ten cyklistický dôchodok, uvažuješ nad ním, to si tak naznačil, neviem, či je to celkom pravda.
No, však je to tak už nejak som sa k tomu tak nastal čas, dopracoval.
Napriek tomu máš nejaké výzvy alebo ako vidíš svoju budúcnosť, či už ešte v cyklistike, alebo ak teda skončíš s cyklistikou ako pretekár, či uvažuješ nad tým, že budeš pokračovať v tomto sektore alebo pôjdeš úplne preč od cyklistiky?
Tak uvidíme, že čo život prinesie, ale keď aj tak sledujem ľudí, tak v podstate alebo teda menšina ľudí bolo, že skončili a už ich nikto nikdy nevidel na bicykli. Že väčšinou tí ľudia sa k tej cyklistike vracajú, že majú to tak povediac v krvi, takže ako neviem povedať momentálne, že čo bude, ale tak je to možné, že nejak pri tom ostanem.
Ešte taká tiež otázka možno, ako vidíš tú budúcnosť, cyklistickú budúcnosť, či už v Dukle, alebo v rámci Slovenska.
Čo sa týka mňa, alebo...
Nie, všeobecne.
Všeobecne. Problém je asi s mladými ľuďmi, hej, ale to je u všetkých športoch, že nejakých tých mladých aj máš, ale nie každý pri tom vydrží. A to je asi aj logické, lebo ono sa to tak porovnáva, že však dakedy sme bicyklovali po škole hneď, sme sa išli voziť a fotbal hrať a tak, len treba akože brať aj to, že teraz aj tie deti alebo tí mladí ľudia majú aj úplne iné možnosti všetkého. Čiže je o to ťažšie ich k tomu nejak dostať. A hlavne potom aj vybrať vhodné typy, ktoré sú ochotné znášať, hej, nejaký nekomfort, nejakú drinu, lebo zase tá cyklistika, alebo aj celkovo si myslím, tie outdoorové športy zase nie sú o nejakom komforte. Je to skôr o nejakej nepohode, o nie, že utrpení, ale tak akože není to, že si vysmiatý stále. Čiže to je asi čím ďalej ťažšie, hej, že možno aj celkovo ten život začal byť taký pohodlnejší. Tým pádom tých ľudí to možno trošku odrádza a tak, no ale ako ja si myslím, že stále tu budú ľudia. Mm-hmm. Len asi nebude, možno tá základňa nebude taká, alebo neviem, to fakt... By som takto nad tým ešte nefilozofoval.
Veľmi filozofické otázky.
Nebol som donútený ešte úplne tak nad tým rozmýšľať, ale ako aj v cyklistike, čo sa týka nejakej tej štruktúry, tak máme talentované centra mládeže. Mm-hmm. Čiže keď to bereme od detí, keď nejaké dieťa chce začať cyklistikou, tak myslím si, že ako tie možnosti má. Mm-hmm. Tiež nemám ešte také dieťa v takom veku, že by sa ma to týkalo. Tak akože nechcem trepať, ale keď to berem aj s podmienkami, aké sme mali my, tak si myslím, že tie deti majú teraz oveľa lepšie podmienky, keď chcú. Majú tam hlavne vytvorené aj nejaké trenerské zázemie, majú tam hneď okolo seba deti, čiže nejaký kolektív. No otázne potom, keď teda prežijú CTM-ku, prejdú si jednotlivými tými mládežníckymi kategóriami, tak skôr potom vidím taký problém, že
čo ďalej.
Čo ďalej, hej, lebo zajedno je tam aj v živote také zlomové obdobie, že končia strednú školu väčšinou, teraz teda či ísť niekam študovať, či ísť niekam pracovať a vtedy ten šport možno ide tak bokom. A ďalšia vec, že potom tam asi je ten problém, že už nemáme tie seniorské kluby. Že my máme vlastne, dajme tomu, postarané o tie deti. Ale keď berem napríklad aj nás, tak na Slovensku je profesionálny klub je jedine Dukla. Mm-hmm. Máme potom ešte kluby, ale to sú amatérske kluby, hej, ale nejaké vyslovene profesionálne nie sú. Čiže skôr to je aj problém, že keď teraz niekto je naučený, že bolo o neho postarané a zrazu prejde k mužom presne v tom veku tých asi do 19 rokov je to u junioroch alebo tak nejak. Čiže vlastne končí školu, končí juniorov a teraz sa má ísť starať niekde sám za seba do nejakého klubu a presne prichádza o to, že niekto má odvezie, dovezie na preteky a tak ďalej a tak ďalej. Tak myslím si, že aj to je také trošku problém. Mm-hmm.
Ale to, čo si asi naznačil, že to pokračovanie je potom také zložité. Pokiaľ nie je vyslovene veľký talent, tak sa asi nedostane ani do Dukly. No, už nehovoriac o zahraničí.
Presne to, no, že ako keď v junieroch odíde niekto jazdiť von, tak väčšinou už teda je aj trošku lepší, ale je tam o neho postarané proste, hej, ale to je proste iba nejaká špička ľadovca, ale hlavne nejaká taká tá členská základňa, alebo teda to širšie spektrum ľudí, hej, že sa nedokáže presunúť už do tých mužských kategórií. Ešte dajme tomu v tej 23 kategórii do 23 rokov, hej, lebo tam je stále nejaká podpora zo zväzu, sú tam nejaké výjazdy organizované a tak ďalej, ale hlavne, myslím si hlavne to teda, že tu chýbajú nejaké kluby, ktoré by dokázali tých ľudí zastršovať, hlavne v tom veku.
Ešte mňa k tomu tréningu posledná otázka úplne napadla, že keď trénuješ, tak riešiš vaty alebo aj tepy?
Aj, ono to jedno s druhým súvisí. Primárne tie vaty, lebo to si myslím, že cyklistika v tom má obrovskú výhodu, že je to niečo exaktné, čo napríklad pri behu asi není, alebo neviem si to až tak predstaviť, ale jednoducho tie vaty sú exaktné, či už ideš v kopci, či ideš po rovine, čiže tie nejak neoklameš. A samozrejme potom musíš sledovať aj tepy, hej, lebo jedno s druhým súvisí. Uh-huh. Čiže sleduješ to aj, ale tak akože primárne vaty.
Moje otázky sú zodpovedané.
Vyčerpali sme všetky pripravené otázky aj témy, čo sa týka zahrievacej rovinky. Ako sme povedali, viac menej si sa dotýkal tej cyklistiky, takže my sme chceli využiť tvoju príležitosť na to, aby si nám trošku ozrejmil aj ten tréningový proces, respektíve čo to obnáša z pohľadu reprezentanta, respektíve človeka, ktorý sa venuje profesionálne cyklistike. No a tým, že ako si povedal, tvoja kariéra je niekde na sklonku, tak aké sú možnosti pokračovania, respektíve aké sú perspektívy tvojich nástupcov. Takže možno aj preto tam bolo trošku viac filozofie, ale to k tomu asi patrí. Nejak sme nehovorili o zraneniach alebo nejakých problémoch, ale poviem tak aj úprimne trošku zámerne, aby sme zbytočne tu nevyťahovali nejaké negatívne veci, ale my ti prajeme, aby či už ešte budeš pokračovať v tej aktívnej cyklistike, alebo už akoukoľvek formou sa budeš venovať cyklistike, tak aby ťa všetky problémy, zranenia, neduhy, tie negatívne obchádzali, aby si mal z cyklistiky radosť a aby si v nej pokračoval, aby sme ťa vnímali na tom cyklistickom poli ako aktívneho človeka, lebo prínosom si a stále si, nebudeme hovoriť v minulom čase, si, takže nech sa ti v tomto určite darí.
Ďakujem veľmi pekne, no hlavne teda dúfam, že ostanem sa aktívne hýbať a neskončím na gauči za niekoľko rokov iba.
To si asi neviem ani predstaviť, lebo si povedal, že to máte v krvi, alebo že cyklisti to majú v krvi, takže to si ani neviem predstaviť.
No a tiež si tak myslím, že s tým sa už človek rodí.
Tak teda ja ďakujem, že si prišiel a že aj mne, ale nielen mne, aj poslucháčom, aj divákom si troška objasnil nejaké veci a verím teda, že sa vidíme, či už na DT Lige alebo na BB Lige.
Alebo kdekoľvek na ceste, viackrát sme sa už aj stretli na bicykli, takže to je taký dobrý pocit, že aha, ide Maťo Haring, tak to je...
Chytím
že...
sa ho na chvíľu.
No, ale iba na malú chvíľu. Alebo keď sa míňame, alebo niekde na križovatke stretávame, tak je to dobrý pocit. Takže sme radi, že si prijal pozvanie, že si bol našim hosťom a našim poslucháčom chceme a divákom povedať, pokiaľ sa vám naše podcasty páčia a sledujete ich v podcastových aplikáciách alebo na YouTube kanáli, kúpte nám zmieňovanú alebo spomínanú kávu cez aplikáciu Buy Me Coffee.
Áno, a teda ďakujem aj ešte raz Maťovi a verím, že si pustíte aj ďalšiu epizódu. Ahojte.
Ahojte.
Ahojte.